Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 23-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklar oqimini siz uchun hamkasbim Avvaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentdagi muzokaralari nihoyasiga yetdi. AQSh prezidenti Barak Obama amerikalik diplomat Richard Holbrookni o'zining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili lavozimiga tayinladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Barak Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi farmoyishini olqishladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonda vazmingina kutib olindi va kuzatib qo'yildi. Ortiqcha hayajonga hojat yo'q.
Таким образом, очень, так сказать, по-восточному даётся возможность, так сказать, понять, что на сегодняшний день у Узбекистана
O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilashga 623 million AQSh dollaridan tashkil topgan xorij yordamini oldi. O'zbekistonda mahalla posbonlari soni 50 ming taga yetdi.
Mahalla posbonlarini O'zbekistonda, umuman Toshkent shahrida hech qanaqa o'rni yo'q.
Janubiy Qozog'istondagi shifokorlar va AIDSga chalingan bemorlar o'rtasidagi vaziyat murakkablashgan. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Tojikiston fuqarolari vatanga qaytmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan jamiyat va qonun eshitirishi ham o'rin oldi. Bu lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin hamkasbim Avaz Aliyevga so'z navbatini bersak, Avazbek, dunyoda nima gap? Mana shundan boshlasak, eng muhim yangilikdan marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentdagi muzokaralari nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroy qarorgohida Dmitriy Medvedev yetakchiligidagi Rossiya rasmiy delegatsiyasini qabul qildi. Ushbu uchrashuvda asosiy diqqat e'tibori iqtisodiy, sarmoyaviy va gumanitar hamkorlik masalalariga qaratildi. Energetik sohadagi hamkorlik ham prezidentlar uchrashuvining diqqat markazida bo'ldi. Karimov O'zbekiston tomoni 2009-yilda Rossiyaga 16 milliard kub metr gaz yetkazib berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Muzokaralar yakunida esa bir qator ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh prezidenti Barak Obama amerikalik diplomat Richard Holbrookni o'zining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili lavozimiga tayinladi. AQShning BMTdagi sobiq vakili 67 yashar Holbrook Bosniyadagi urushga chek qo'ygan Dayton shartnomasi mualliflaridan biridir.
Asked me to deal with Afghanistan and Pakistan.
Barak Obama menga Afg'oniston va Pokistonga maxsus vakil bo'lishimni taklif qildi. Bu davlatlarning tarixi o'ziga xos bo'lishiga qaramay, ulardan jo'g'rofiya, etnik bo'linishlar va hozirgi voqealar rivoji birlashtirib turibdi. Bu juda ham mashaqqatli lavozim. Hatto hech kim Afg'onistondagi urush shu paytgacha samara bergan deya olmaydi, dedi Richard Holbrook. Amerikalik yana bir senator va mohir xalqaro vositachi Jord Mitchell AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili etib tayinlandi. 75 yashar Mitchell 1998-yilda Shimoliy Irlandiyadagi nizoga chek qo'ygan Belfast shartnomasining imzolanishida muhim rol o'ynagan. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkentga qilayotgan safari chog'ida rasmiy Moskva Afg'oniston uchun mo'ljallangan noharbiy mahsulotlarni o'z hududi orqali tranzit qilish borasida rasmiy Vashington va Kobul bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Pokiston hududi orqali amalga oshirilayotgan NATO tranzit yuklari bir necha bor jangarilar tomonidan nishonga olingandan so'ng AQSh va NATO rahbariyati Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytirish masalasini muhokama qilishga kirishdi. Bugun Moskvada dushanba kuni otib o'ldirilgan advokat Stanislav Markelovni dafn marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, u bilan birga o'ldirilgan jurnalist Anastasiya Baburova bilan ham vidolashuv tadbiri o'tkazildi. Novaya gazetaning shtatsiz muxbiri bo'lib ishlagan Baburova tug'ilib o'sgan shahri Stavropolda dafn etiladi. Ayni paytda Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida Markelov va Baburovalar xotirasiga namoyishlar o'tkazildi. Rus ofitseri tarafidan o'ldirilgan chechenistonlik qiz oilasiga advokatlik qilib kelgan Markelov dushanba kuni Moskvada noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Qotillik chechen qizini o'ldirganlik aybi bilan qamalgan rus zobiti Yuriy Budanov ozodlikka chiqarilishi arafasida sodir etildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya va Gruziyaning ikki davlat o'rtasida avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojaro davomida inson huquqlarining poymol etilishiga oid holatlarni taftish qilishga chaqirdi. Tashkilotning bugun e'lon qilingan hisobotida huquq himoyachilari Rossiya tomonini mojaro hududida tinch aholi vakillari obyektlarini o'qqa tutganlikda va bombardimon qilganlikda ayblandi. Bundan tashqari Rossiya qo'shinlari ortidan kelayotgan osetiyalik harbiylarga etnik gruzinlar uylarini yoqib yuborishga yoki ularni talon-toroj qilishga to'sqinlik qilmagan deyiladi ushbu hisobotda. Gruziya tomoni o'z navbatida Xinvalini Grad rusumidagi raketalar yordamida o'qqa tutganlikda ayblanmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlari 23-yanvar yangiliklar bilan tanishyapsiz. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyot yordamida berilgan havo zarbalarida kamida 5 kishi nobud bo'lgan. Pokiston hukumati tinimsiz ravishda bunday holat yuzasidan AQShga o'z e'tirozini bildirib kelmoqda. AQSh tomoni ham kamdan kam holatda bu zarbalarni amerikalik harbiylar tomonidan amalga oshirilganini tan oladi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil davomida Pokiston hududi bo'ylab 30 ga yaqin shunday havo zarbalari berilgan. Serbiya prezidenti Boris Tadich Kosovoda yangi xavfsizlik kuchlari tashkil etilganidan tashvish bildirib, BMT va NATOga rasmiy norozilik notasi yubordi. BMT bosh kotibi Pan Ki Moon va NATO bosh kotibi Yabdixibs Xeferga yo'llangan maktubda Serbiya yetakchisi Kosovoda tashkil etilgan xavfsizlik kuchlarini mintaqa xavfsizligi tahdid deya hisoblashini bildirdi. 2500 nafar doimiy askar va 800 nafar zaxiradagi zobitlar zimmasiga Kosovo xavfsizligini ta'minlash vazifasi yuklangan. Ayni paytda ushbu qo'shinlarni harbiy tayyorgarligini oshirayotgan NATO mazkur bo'linmaning armiya emasligini ta'kidlamoqda. Buyuk Britaniya hukumati mamlakat iqtisodi rasman retsessiyada ekanini tan oldi. Hukumatning bu borada e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, mamlakat iqtisodiyoti bashorat qilingandan ham tez suratda cho'kib bormoqda. Bunga esa yalpi ichki mahsulot hajmining ketma-ket so'nggi ikki chorak davomida tushib ketishi sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Britaniya iqtisodiyotidagi bunday holat 1991-yildan buyon umuman kuzatilmagan. Britaniya statistika markaziga ko'ra, 2008-yilning so'nggi 3 oyida yalpi ichki mahsulot hajmi 1.5%ga tushib ketgan. Hukumatning bugungi hisoboti e'lon qilingandan so'ng valyuta bozoridagi savdolarda Britaniya pul birligi hisoblanmish funt sterling dollarga nisbatan rekord darajada arzonlab ketdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, eshitganingiz xabarlar matnini, shuningdek, eshitirishimizdagi lavhalar matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Marhamat, internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonda vazmingina kutib olindi va kuzatib qo'yildi. O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilashga 623 million AQSh dollaridan iborat yordamni oldi. O'zbekistonda mahalla posbonlari soni 50 ming taga yetdi. Janubiy Qozog'istondagi shifokorlar va AIDSga chalingan bemorlar o'rtasidagi vaziyat murakkablashgan. Ozodlik radiosida dasturimiz O'zbekistonga oid muhim mavzu bilan davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi yakunlandi. 2 kunlik tashrif yakunida Medvedev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qator ikki tomonlama hujjatlarni imzolashdi. Bu haqda xabar qilgan rasmiy matbuotga ko'ra, ikki prezident qo'shma bayonnoma, ikki davlat diplomatik vakolatxonalarining mamlakatlarda xizmat ko'rsatishga oid kelishuv hamda tashqi ishlar vazirlarining hamkorligiga oid dasturni imzolashgan. Demak, tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
Rossiya va O'zbekiston munosabatlaridagi yangi sahifani ochadi, dedi Medvedev O'zbekistonga tashrifining birinchi kunida. Avval aytib o'tganimizdek, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifining birinchi kuni norasmiy vaziyatda Samarqandda o'tdi. O'zbekiston matbuoti rossiyalik oliy mehmon tashrifini vazminlik bilan yoritmoqda. Rasmiy idoralardan olinayotgan xabarlar ham juda cheklangan. Tashrifga oid kengroq axborotni Rossiya yoki xalqaro agentliklardan olish mumkin. Vesti telekanalida efirga berilgan lavhada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi aynan hozir amalga oshayotgani ayni muddao ekanini ta'kidladi.
Мир меняется, и мир меняется очень быстро.
Dunyo o'zgarmoqda, u tez o'zgarmoqda, kuchlar joylashuvi o'zgarmoqda, urg'ular o'zgarmoqda va yo'nalishlar o'zgarmoqda. Shu ma'noda Rossiya mintaqada doimo hozir bo'lib kelgan mamlakat sifatida bu yerda siyosat va kuchlarning joylashuvini belgilab kelgan. Ana shu boisdan sizning tashrifingiz vaqtida amalga oshayotgani, aniqrog'i sizning tashrifingizda o'ziga xos alomat belgisi bor degan bo'lardim, deya ta'kidladi Karimov. Bunga javoban Medvedev ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada kuchaytirish mavridi yetganini bayon qildi. Hozirgi damda doimiy fikr almashinuvi, xalqaro vaziyat taqozo qilayotgan murakkab masalalarni muhokama qilish har qachongidan ham muhimroqdir, dedi Kreml rahbari. Biroq oliy darajadagi uchrashuvning o'zbek matbuotida bosiqlik bilan yoritilayotgani, davlat tashrifining kattagina qismi norasmiy uchrashuvlarga sarflangani va rasmiy muhokamalardan keyin imzolangan hujjatlarning salmog'idan ikki davlat o'rtasida bunday aloqalarni kuchaytirish niyati borligini aytish qiyin, demoqda kuzatuvchilar. Prezidentlar juma kuni Markaziy Osiyodagi xavfsizlik va Afg'oniston bo'yicha fikrlar bitilgan qo'shma bayonnomadan tashqari ikki davlat diplomatik vakolatxonalarini O'zbekiston va Rossiyada joylashtirish va ularga xizmat ko'rsatishga oid kelishuv bilan tashqi ishlar vazirliklarining hamkorligiga oid dasturni imzoladi, xolos. Moskvadagi Carnegie markazining yetakchi tahlilchisi Aleksey Malashenko prezident Karimovning rossiyalik hamkasbini o'ta bosiqlik bilan mehmon qilgani rasmiy Toshkentning tashqi siyosati qaysi manzillarga ko'z tikayotganining alomatidir, deydi. Bunday kamtarona mehmondo'stlik bilan Toshkent yetakchisi o'ziga xos bir sharqona tarzda O'zbekistonning tashqi siyosati o'zgarishi, Rossiyaning uning yagona ustuvor hamkori emasligiga oid mujdani yubormoqchi bo'ldi. Ya'ni bugun Toshkent o'zining tashqi siyosati yo'nalishlarini ko'paytirish haqida har qachongidan ham ko'proq o'ylayotgani, uning g'arb, birinchi navbatda Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlari yaxshilanayotganini bildirib qo'ymoqchi bo'ldi Karimov. Darvoqa, uning Amerikaning yangi prezidenti Obamadan ham muayyan umidlari bor. Yaqinda AQSh harbiy qo'mondoni Petreus Markaziy Osiyo bo'ylab safar qildi. O'zbekistonda yana AQSh harbiy bazasi ochiladi degan jiddiy gaplar bor. Qolaversa, Rossiya bilan ma'lum qiyinchiliklar ham mavjud.
И кроме того, есть такой момент, всё-таки Ислам Абдулганиевич, он как-то
Bundan tashqari buning yana bir sababi bor. Islom Abdug'aniyevich o'zini millat yetakchisi deb bilgan siyosatchi sifatida yetakchilar bilan tengma-teng gaplashadi. Hozir Rossiyadagi vaziyatda kim prezidentu, kim yetakchiligi aniq bo'lmay turibdi. Adab doirasidagi sovuq mehmondo'stlikning sababi ham ana shunda deb o'ylayman, deydi Carnegie markazi tahlilchisi. O'zbekiston o'tgan yili Rossiya nazoratidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatdi. Bundan tashqari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi muhim hujjatlarni qabul qilishga ham oshqayotgani yo'q. Rossiyadagi Ежедневный jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Golds Toshkent uchun Rossiya parast tashkilotlarining qizig'i qolmadi, deydi.
Видимо, появились другие обстоятельства, когда Запад несколько сменил.
Bugun mavjud vaziyatda, ya'ni G'arb O'zbekistonga nisbatan tanqidlar ohangini o'zgartirgach, janob Karimov Rossiya bilan bog'liq tuzilmalarga diqqatini jalb etishning ma'nosi yo'q deb hisoblay boshladi chog'i. O'zbekiston o'z mustaqilligining 17 yil davomida G'arb bilan Rossiya o'rtasida subutsiz tashqi siyosatini olib bordi, dedi rossiyalik tahlilchi. Medvedev tashrifining birinchi kunida Rossiya telekanallarida berilgan xabarlarda ikki tomonlama muzokaralarda muhim masalalar qatorida aynan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhokama qilinishiga umid bildirilayotgan edi. Biroq aytib o'tganimizdek, rasmiy xabarlarda muzokaralar chog'ida Toshkent tomonidan KHSHT doirasidagi hujjatlarning qabul qilinishi masalasi yo'qda tursin, hatto O'zbekistonning bu tashkilotdagi istiqbollari haqida lomim deyilgani yo'q. Карнеги маркази таҳлилчиси Алексей Малашенко гапирад.
Об этом и не могло идти речи, потому что действительно
любовь Узбекистана ко всем учреждениям.
Bu haqda gap bo'lish ham mumkin emasdi, chunki O'zbekistonning bu kabi tashkilotlarga sevgisi so'ngan. Bilasiz, Toshkent Yevroziyadan chiqqan bu vaqtincha chora deyilayotgan bo'lsa-da, siyosatda vaqtinchalikdan doimiyroq narsa yo'qligi hammaga ma'lum. Toshkent KXSHT sammitida ishtirok etmadi. Yana qaytaraman, bularning barchasi Toshkent tashqi siyosatidagi tub o'zgarishlardan dalolatdir. Shuning uchun Rossiya va O'zbekiston o'rtasida muhim kelishuvlarning imzolanishini kutmaslik kerak. Albatta, o'zaro manfaatlarga mos masalalar muhokama qilingandir, lekin muhim kelishuvlarning imzolanishi uchun bugun asos yo'q. Bundan tashqari, xalqaro moliyaviy bo'hron hozir avjiga chiqqan paytda Toshkent uchun bo'hrondan katta zarar ko'rayotgan Rossiya bilan salmoqli kelishuvlarni imzolashning qizig'i yo'q, deydi tahlilchi. Medvedevning o'z davlat tashrifi chog'ida ikki davlat munosabatlarida yangi sahifa ochilishi borasidagi umidlariga kelsak, deb xulosa qiladi Carnegie markazi tahlilchisi, bunday sahifalarning hali ko'pi ochilib, ko'pi yopiladi.
Вы знаете, это не серьезно. Если мы вспомним, какое количество все вокруг...
Bilasizmi, bu jiddiy gap emas. Eslab ko'ring, qanchadan qancha mamlakatlar, ayniqsa sobiq ittifoq mamlakatlari bunday sahifalarni yaqin o'tmishda necha martalab ochdi, lekin ko'p o'tmay bu sahifalarni yana yopdi. Shuning uchun mutlaq ritorik xususiyatga ega bo'lgan bu bayonotni izohlab o'tirishning hojati ham yo'q, deydi Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Aleksey Malashenko. Juma kuni O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining muzokaralari yakunida qabul qilingan qo'shma bayonnomada ikki mamlakatning xalqaro va Markaziy Osiyoga oid masalalardagi pozitsiyalari bir-biriga yaqin yoki uyg'un ekani ta'kidlandi. Prezidentlar Afg'onistondagi vaziyat murakkabligicha qolayotganidan tashvish bildirib, xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasiga diqqatni oshirishga chaqirdi. Shuningdek, juma kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga O'zbekistondagi xalqaro iqtisodiyot va diplomatiya universitetining faxriy doktori unvoni hadya qilindi.
O'zbekiston-Rossiya munosabatlari kecha, bugun, kelajak degan mavzudagi suhbatimiz yakshanba kungi qurultoy dasturi doirasida efirga uzatiladi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda mahalla posbonlarining soni 50 mingtaga yetgan. Bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus ma'lumot tarqatdi. Toshkentdagi mahalla gazetasining yozishiga ko'ra, mahalla posbonlari ichki ishlar organlarining quyi shoxobchalari bilan birgalikda fuqarolar ustidan nazoratni tashkil qiladi. Aynan gazetaning yozishicha, Toshkentning Chilonzor tumanida eng yaxshi xalq posboni degan mazmundagi konkurs bo'lib o'tgan. Fuqarolar ustidan kim samaraliroq, tezroq nazorat olib boradi, fuqarolarning yurish-turish haqida kim ko'proq ma'lumotlarni qanchalik tezlik bilan militsiyaga yetkazib turadi. Ana shu sohalarda jonbozlik ko'rsatgan posbonlarga yorliqlar topshirilgan. Har holda faxriy yorliqlar bo'lsa kerak. Bu tadbirni yoritgan mahalla gazetasi vakili Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi.
Chilonzor tumanida qaysi sonda, mana bu tuman o'tgan sonda aytyapsizmi? Bilmadim, menga javob beradigan jurnalist yo'q edi hozir.
Siz javob bera olmaysizmi?
Yo'q, men to'ldiraman. Keyroq telefon qilib ertaga.
Posbonlar bilan yaqindan ishlayotgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi xizmati boshlig'i ham ozodlik kalimasini eshitishi bilanoq telefon go'shagini ilib qo'ya qoldi.
Alo, eshitaman.
Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Sog'lar, yaxshimi? Men Ozodlik radiosidan bezovta qilyapman sizni. Mahalla posbonlari instituti 1999-yil hukumat qarori bilan tashkil qilingan edi, deydi tahlilchi Komron Aliyev.
Mahalla posbonlarini O'zbekistonda, umuman Toshkent shahrida hech qanaqa o'rni yo'q. Qanaqadir bir maqsadlar bilan, balki yaxshi maqsadlar bilan o'sha sovetlar davridagi xalq drujinalarini eslab turib shunday tashkilot tuzib qo'yilgan. Demak, har bitta mahallada militsiya punktlari mavjud. Militsiya tomonidan maxsus uchastka nazirlari deb ataladi. Uchastka nazirlari shu yerda o'tirishadi. Ba'zi bir mahallalarda bitta, ba'zi bir mahallada ikkita yoki uchta. Bular shu mahalla territoriyasida bo'lgan o'sha jinoyat ishlari bilan yoki kontrabanda ishlari, mayli nimadir qanaqadir o'sha militsiyaga taalluqli ishlar bilan shug'ullanishadi. Ana shularga bir yordamchi sifatida mahalla posbonlari tuzilgan. Bu mahalla posbonlari bitta mahallaga masalan 15 ta yoki 20 ta, 25 ta atrofida bo'ladi. Ular demak militsiyaga yordam berib turish kerak. Mahalla territoriyalarini masalan aylanish kerak. U joylardagi bir shubhali odamlar bilan yoki jinoyatkorona bir odamlar bilan qiziqish kerak. Shunga o'xshagan muhofaza tartib masalalari bilan shug'ullanish kerak. Ammo lekin bularni shu vaqtgacha bizga masalan biror joyda bir yurgan qo'liga bir drujinachi yoki posbon degan bir belgi taqib olganni ko'rgan emasmiz. Demak, shuning uchun asosli ravishda bulardan hozir hech qanday bir naf yoki bir chiroyli bir ish qilinayotganini ko'rmadik deb aytishimiz mumkin.
Shu mahalla gazetasida yozilishicha, demak, mahalla posbonlari xalqni qalbiga kirib borgan, ular osoyishtaligi uchun va xalq sevgisiga musharraf bo'lgan shunaqa bir ezgu insonlar. Bu insonlarning borligi o'sha mahalla ahli qalbida xotirjamlik tuyg'ularini uyg'otar ekan. Shundaymi haqiqatan? Nima deb o'ylaysiz?
Endi biz hammamiz balandparvoz so'zlarni yaxshi ko'ramiz. Maqtovga kelgan vaqtida xalqimizga teng keladigan xalq boshqa dunyoda topilmasa kerak. Bu o'shaning bir elementi deb bilishimiz kerak. Lekin shuning bilan birga qayerdadir, bir qaysi bir mahalladadir qanaqadir bir jon kuyar, faolroq odamlar chiqib qolib, balki durustroq yo'lga qo'ygan joylar ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin bularning soni barmoq bilan sanarlik darajasida kam drujinalar to'g'risida, o'sha kam mahallalar to'g'risida gap borishi mumkin faqat.
Endi mana shu mahalla posbonlari demak militsiyaga ishga kirishda asosiy nomzod hisoblanar ekan va bu qandaydir zanjirni halqasi ekan. Militsiyaga kirishdan oldin agar posbon bo'lgani ma'qul bo'lgan ekan. Ya'ni odamlar injener, uchuvchi yoki kosmonavt bo'lishni istamasdan mana shu militsiya bo'lishni istashi va undan oldin posbon bo'lishni istashini qanday izohlash mumkin hozirgi kunda? Nimaga shu qadar nima deb urf bo'lgan kasbga aylandi bu posbonlik, militsionerlik, nima deb o'ylaysiz?
Hozir shunday bir vaqtki faraz qilaylik, men professorman deb aytaylik. Professor masalan 30-40 yil masalan dars bergan, ishlagan nafaqaxo'rni nafaqasi 160 ming atrofida. Ammo lekin siz militsiyada 20 yil ishlab bersangiz, 40 yoshingizga chiqqandan keyin 300 ming so'm nafaqa olaverasiz. Uning ustiga yana bu haligi fuqarolarni ro'yxatidan emas, alohida xalq uchun bir noma'lum bo'lgan bir alohida ro'yxatlar bo'yicha nafaqa olinadi. Ya'ni jamiyatda demak ularning roli baland qo'yilgan va mamlakatimizni demak mutasaddilari tomonidan bularning qadri qiymati demak boshqalarga nisbatan balandroq yurish kerak deb belgilangan. Ana shu siyosat amalga oshirilyapti. Endi bu posbonlarning o'zi konkret nima ish bilan shug'ullanishi masalalarida bir jiddiy bir ko'rsatmalar yoki bir jiddiy bir sohada ishlab chiqilgan narsalar yo'q. Mana masalan bozorlarda nima uchun narxlar nihoyatda balandligi to'g'risida masalan bir posbonni biror qiziqqanini masalan ko'rganimiz yo'q. Birorta posbonni u bilan qiziqayotganini ko'rmaymiz yo byurokratiyaga qarshi kurashayotganini ko'rmaymiz. Posbonlardan bu xalq uchun bir jiddiy ravishda nafni bu xalq ko'rayotgani yo'q hali.
Kamron aka, butun respublika bo'ylab 50 mingta demak posbon bor ekan. Bu ko'pmi, ozmi?
Sovet davrida mana qo'shib yozish degan bir haligi raqam bo'lardi. O'shaning uchun agar tepadan topshiriq 50 ming deyilgan bo'lsa 50 ming qilib berilgan, agar 100 ming desa 100 ming qilib beriladi. Chunki baribir ishlamagandan keyin, hech qanaqa konkret vazifa qilinmagandan keyin, mahallalarni kechqurun aylanilmagandan keyin ularni o'sha mahalladagi yoshyalanglarni yozib qo'yilaveradi, tamomda.
Oylik ham berilar ekan ularga.
Oylik berilganini men eshitgan emasman. U oylik ularning rahbariga beriladi. Bitta mahallada masalan bitta o'sha posbonlarning rahbariga beriladi. Unga ham xolischalisan shu posbonlarga rahbar bo'lib turgin, keyin seni mahalla raisi qilamiz, u bu qilib umidvor qilib.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Xomojlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hozir esa bugun yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq eshitishlar, lavhalar bilan dasturimizni davom ettirsak, O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilash uchun xorijdan 623 million AQSh dollari miqdorida kredit olishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida ichimlik suv bilan bog'liq muammolar mavjudligi kuzatiladi. Ayrim hududlarda ichimlik suvi sifatsiz bo'lsa, boshqa hududlarga shu sifatsiz suv ham yetib bormagan. Tafsilotlarni hamkorimiz Mehribondan tinglaymiz.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashovchi Hakimovlar oilasi bir kunda ro'zg'or uchun 30-40 litr ichimlik suvi sarflaydi. Oila boshlig'i Nuriddin Hakimovga ko'ra, rishtonliklar bir chelak suvni 100 so'mdan sotib olishadi.
Hozir juda suv muammosi bizda qiyin, ichimlik suvi asobini, ichimlik suvini traktorlarda olib kelishib, pulimizga sotib olib ichyapmiz. Juda ichimlik suvi hozir muammo Rishtonda.
Rishton tumani Qirg'iziston bilan chegara hududda joylashgan. Rishtonliklarga ko'ra, ularga ichimlik suvini qo'shni Qirg'izistonning Batkin tumanidan olib kelib sotishadi. Ma'lumki, rishtonliklarni qiynayotgan muammo Xorazm va Qoraqalpog'istonning chekka qishloqlarida ham mavjud. Samarqandlik Komiljon Oshirovga ko'ra, Samarqand shahri aholisi ichimlik suvi borasida xotirjam.
Xudoga shukur, Samarqand shahrida ichimlik suv muammo emas, lekin masalan, chetlarda Samarqand tumanida ertalab 1-2 soat ushlab beradi, keyin kechqurun 1-2 soat ushlab beradi. Ichimlik suvi qanda keladigani, suvni grafik qilib beradi. Endi masalan, Samarqand tumanida hamma joylarda masalan, suv quvuri yetib kelgan desak bu xato bo'ladi, albatta. Endi ko'p joylarda quduqlar qovlaydilar, artizan quduqlari.
Qarshi shahrida yashovchi Nodir Xatovning aytishicha, Qashqadaryoda ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni hal qilish borasida mahalliy hokimliklar tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlar samara bermayapti.
O'zi asli Qashqadaryo viloyatining 70% cho'l zimmasiga to'g'ri kelganligi sababli suv masalasi juda ham dolzarb masala. Endi bunga hozir hukumat qandaydir bir yechimini topishga harakat qilyapti. Masalan, soatlab berishga harakat qilyapti. Bir kunga bir marta beradi har kuni. Mana shu turbalarga uchochik o'rnatishga harakat qilyapti. Lekin bu uncha ham ko'p yaxshi samara bermayapti.
O'zbekiston hukumati ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni hal qilishga astoydil bel bog'lagan ko'rinadi. O'zkommun xizmat tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, ichimlik suviga doir keyingi 4 yilga mo'ljallangan 23 ta loyiha tayyorlanib, bunga 623 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy kredit sarflanishi rejalashtirilyapti. Mazkur loyihalardan biri Qarshi shahriga mo'ljallangan. Qarshi shahar suv oqova tashkiloti xodimiga ko'ra, ushbu loyiha Qarshida joriy yilning bahoridan boshlab ishga tushiriladi.
Hozir mana martdan keyin mana ABR deydi, Aziatskiy bank razvitiya, ular katta loyihani ishga tushiradi. O'shani bo'lish kerak, suv muammosi 90% da yechilishi kerak.
O'zi sifati qanaqa hozir ichimlik suvini Qashqadaryoda?
Normal, hech qanaqa yo'q-ku. Bizlar laboratoriyalarda ham ishlab turadi, mana bu san epidistansiyalar bor. Bizda hozir mana shu ABR liniyasi ishga tushib ketsa, уже hamma mana ular yechilib ketadi. Уже mana fevral mart oyida martdan уже ishga tushish kerak, qabul qilishni boshlaymiz bitta-bitta. Mahallalar, ko'chalar bo'yicha.
Qarshi shahar suv oqova tashkiloti xodimi Qarshi shahrida ichimlik suvi bartaraf etilgan taqdirda ham viloyatning chekka qishloqlaridagi muammolar saqlanib qolishini bildirdi.
Endi suv chiqmagan qishloqlar ham bor, tog'lardan, ularda, cho'llarda va quvurlar o'tmaganda. U endi hamma onunda bor. Mamlakatda
suv quvurlari yetib bormagan bu kabi qishloqlar aholisi esa o'z kunini o'zi ko'rish bilan ovora.
Eplayapmiz-da, eplamasa ilojimiz yo'q. Mana men o'zim uyga kachalka tushirdim. Shundan majburmiz ichyapmiz-da, siz majbur yo'qligingiz. Bemazza, qattiq, yaxshi suv bor.
Endi nima bilot qilyapmiz-da?
90% aholi kambag'al bo'lganligi sababli asosan ariq suvidan ichadi yoki bo'lmasam quduq qazib shu suv ichyapti.
Endi boshqa iloj yo'qda tirikchilik qilish kerak.
Suv bo'lmaydi, iyun avgustlarda borganda keyin ariqda suv keladi.
Nima, ariqda olib ichasizlarmi keyin?
Ha, ariqdan olib ichiladi. Toza oq suv ariqning suvida.
Ekosan xalqaro tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, keyingi paytda mamlakatning suv quvurlari yetib borgan qishloqlarda ham 24%dan ziyod quvurlarning sanitariya texnik ahvollari talabga javob bermaydi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda 88%dan ziyod shahar aholisi va 62%ga yaqin qishloq aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilash uchun xorijdan 623 million AQSh dollari miqdorida kredit olishga muvaffaq bo'ldi. Havo mavjlarida Ozodlik.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Havo mavjlarida ozodlik. Siz bilan suhbatimizni davom ettirsak, Rossiyada mardikorlik qilayotgan tojikistonliklarning yarmidan ko'pi vataniga qaytmoqda. Bu borada ma'lumot tarqatgan Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi mas'ullari bu o'tgan yil shu davrga nisbatan 20%dan ko'ra ko'proq ekanini ta'kidlashmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Shukurjon Zuhurov Rossiya va boshqa davlatlarda mehnat muhojirligida bo'lgan 900 mingdan ziyod tojikistonliklarning 400 mingga so'nggi 2 oy davomida vataniga qaytganini bildirdi. Vazirga ko'ra, global iqtisodiy bo'ron ta'sirida ortga qaytayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlari sonining ortishi mamlakat rasmiylari uchun hech qanday muammo tug'dirmaydi.
Lekin ehtimoliyati to'chand o'zi tashvishovar bidan in masala man fikr meklan ki ba'di yak modda mo bavjud meoyad, chunki vaqti ki in javononi mo.
Ammo bu masalaning qanchalik tashvishli bo'lishi 2-3 oydan so'ng seziladi deb o'ylayman. Chunki yoshlarimiz bahorda yana Rossiyaga qaytib borishsa-yu ish topa olmay tag'in ortga qaytib kelishsa, u paytda haqiqatan ham muammolarimiz ko'payadi, deydi mehnat vaziri. Shuni nazarga olgan holda Zuhurovga ko'ra rasmiylar mamlakat ichkarida ishsizlar sonining ko'payishi oldini olish borasida zarur chora-tadbirlar ko'ryapti. Jumladan vazirning aytishicha, so'nggi 1 oy ichida taqriban 150 ming ish joyi tashkil etilgan. Tahlilchilar esa Rossiyadan qaytgan tojikistonliklar o'z vatanida tashkil etilayotgan ish joylarida ishlab ketishlariga shubha bilan qaraydilar. Chunki tahlilchilar fikricha Tojikistondagi 240 somoni yoki 70 dollarga teng bo'lgan o'rtacha ish haqi aksar tojikistonliklarni qoniqtirmasligi tabiiy. Xorijiy mamlakatlarda tojikistonliklar ko'proq pul ishlashlarini tojik rasmiylari ham inkor qilmaydilar.
Asosan mardumi mo imruz asosan ziyoda az 90% dar Federatsiya Rossiya kor mekunan va dar hamunja joyi kori xub meoban va maoshi xub.
Fuqarolarimizning 90% Rossiya Federatsiyasida ishlaydi hamda o'sha mamlakatda yaxshi ish joylari va yaxshi daromad topadi. Masalan, o'tgan yil biz ko'pchilikni Qozog'istonga yuborgan edik, ammo bir qancha vaqtdan so'ng ular Rossiyaga o'tib ketishdi. Shuni nazarga olgan holda joriy yilda bu boradagi hamkorliklarimizni jiddiy yo'lga qo'ymoqchimiz, deya ta'kidlaydi Mehnat vaziri Zuhurov. Vazir Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yaqin kunlarda Moskvaga safari chog'ida asosiy e'tibor shu mavzuga qaratilishiga umid borligini bildirdi. Ayni paytda Tojikiston tashqi ishlar vaziri Amirxon Zarifiy joriy yildan boshlab uzoq xorijga ishchi kuchi eksport qilish maqsadida bir qator arab davlatlari bilan muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi.
Gurtishni doshtim dar Yaman, Qatar va Amorati Mutahidai Arab ki va on mamlakatu ham peshbiy kunim va ravon kunim va hatto sozishnoma ham va imzo shidagi hastan va ba'zi mamlakatu.
Yaman, Arab Amirliklari va Qatarga ishchi kuchi yuborish borasida bu mamlakatlar bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Hatto ulardan ayrimlari bilan bir qator hujjatlar imzolangan. Joriy yil birinchi yarim yiligida biz bu mamlakatlarda ishlashga moyillik bildirayotganlarni yuborishga kirishamiz, dedi Tashqi ishlar vaziri Hamraxon Zarifiy. Biroq Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Zuhurov tojik mardikorlarning 15%ni qiz juvonlar tashkil etishini va ular arab mamlakatlarida ish bilan ta'minlanishiga qarshi ekanini ta'kidladi.
Arabi prosya devushek, чтобы они домработницы, чтобы они служили для отдельных людей, домработницы работали.
Arab mamlakatlariga ayollar asosan enagalik yoki uy xizmatkori bo'lib ishlash uchun yuboriladi. Ko'pincha arabistonlik boylar shunda ishlar uchun 200 dollar maosh belgilashadi. Men qiz va juvonlarimiz, qolaversa opa singillarimizning arablar oilasida xizmatkor bo'lishiga qarshiman. Men buni ularga nisbatan tahqir deb bilaman. Shuning uchun bunday tashabbuslarni quvvatlamayman, deydi Zuhurov. Rossiyada ko'p yillardan buyon bola chaqasi bilan mardikorlik qilayotgan Olmaxon esa ayollarning arab mamlakatlariga ishga yuborilishi nafaqat tahqirli, balki xatarli ham ekanini aytadi.
Davlatda ham, hukumatda ham shunaqa oshnog'oyinchilik, xushtovarchilik qilib, o'zini odamlarni yaxshi ishga joylashtirib, biz bechora kambag'allik biz bo'lmaydigan yomon odamlarni qo'liga tushib qolishi ham bor. Bu narsa ham bor. U yoqda ham har mamlakatning joyida ham, ham mamlakatda ham yaxshi yomon odamlar ham bor. Rossiya biz uchun begona emas. Rossiya bizning ikkinchi vatanimiz. Shuning uchun Tojikiston xalqi masalan O'zbekiston hamma o'sha iloji bo'lsa Rossiyaga kelardi. Ish topish oson.
Deydi Olmaxon. Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi Rossiyada taxminan 800 ming mamlakat fuqarosi turli sohalarda faoliyat qilayotganini ta'kidlasa-da, ayrim norasmiy manbalar 1.5 milliondan ortiq tojikistonlik Rossiyada mardikorlik qilayotganini aytib keladilar. Tojikiston Milliy bankidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2008 yilda tojikistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadagi turli tizimlar orqali vataniga 2.5 milliard dollar yuborganlar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Eshitganimizdek, Rossiyada mardikorlik qilayotgan tojikistonliklarning yarmidan ko'pi vataniga qaytgan. Bizdagi mavjud ma'lumotlarga ko'ra Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklarni ham ba'zi birlari qaytib kelmoqda. Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Turkmanistonga qaratsak, Turkmanistonni prezidenti o'z mavqeini mustahkamlamoqchi degan fikrlar paydo bo'ldi. Chunki mamlakat mudofa vaziri ishdan olib tashlangan Otageldi Mamatgaldiyev va aynan mana shu shaxsni nihoyatda hozirgi prezidentga xizmati singanligi aytilmoqda. Lekin o'zini mavqeini mustahkamlash maqsadida juda ko'p pogonli kishilarni ishdan olish haqidagi buyruq 21 yanvar kuni Turkmaniston xavfsizlik kengashida qabul qilindi. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Og'a Geldi Mamatgaldiyevning siyosatdagi uzoq umri chorshanba kuni Turkmaniston harbiy akademiyasidagi katta tadbir paytida nihoyasiga yetdi. Hukumat amaldori sifatida rasmiy tadbirda oxirgi marta qatnashgan Mamatgaldiyev 21 yanvar kuni Milliy xavfsizlik kengashining majlisini ochib berdi va mamlakatdagi harbiy vaziyat haqida prezident Qurbonguli Berdimuhamedovga hisobot berdi. Shundan keyin prezident mudofaa vazirining salomatligi yomonlashgani tufayli uning iste'fosini qabul qilishini e'lon qildi va xizmati uchun minnatdorchilik bildirdi. Berdimuhamedovning ayni majlisda davlat chegara xizmati va davlat migratsiya qo'mitasi rahbarlarini kamchiliklari uchun keskin tanqid qilgani inobatga olinsa, Mamatgaldiyevning oson qutulganini aytish mumkin. Lekin sobiq mudofaa vazirining Turkmaniston siyosatida parda ortidagi bosh o'yinchi sifatida ko'rilgani uning iste'fosiga salomatligi sabab bo'lganiga oid shubhalarni ham uyg'otmoqda. Turkmanistonlik sobiq diplomat Chori Eshoniyozov Ozodlik bilan suhbatda amaldagi prezidentning iqtidorga kelishida Mamatgaldiyevning roli katta bo'lganini aytadi.
Ну, я могу сказать, что бывший уже министр обороны был довольно-таки влиятельным человеком и приход к власти
Sobiq mudofaa vaziri juda nufuzli shaxs bo'lgan va Berdimuhamedovning hokimiyat tepasiga kelishi uchun mas'uliyat aynan Mamatgaldiyevning zimmasidadir.
Как бы на плечах Mamatgaldiyeva.
Dedi siyosatchi. Mamatgaldiyev sobiq prezident Saparmurod Niyozov davridan beri hukumatda qolayotgan asosiy vazirlarning so'nggisi edi. Turkman boshining o'z vazirlarini tez-tez almashtirib turish odati bor edi. 2003-yilda mudofaa vaziri etib tayinlangan Mamatgaldiyev bu qoidadan mustasno bo'lib kelayotgandi. Xo'sh, prezident uning hokimiyat tepasiga kelishida asosiy o'rin tutgan vazirni nega bo'shatdi? Eshoniyozovga ko'ra, Berdimuhamedovning bu qarori Turkman boshiga sodiq xizmat qilgan amaldorlardan qutulish strategiyasining bir qismidir.
Это явилось продолжением избавления Бердимухамедова от наследия Ниязова. Теперь уже бывший министр.
Бу Бердимухамедовнинг Ниязовдан қолган меростан қутулиш ҳаракатларининг давомидир. Эндиликда собиқ мудофаа вазири ва чегара хизматининг собиқ бошлиги Ниязов қўйиб кетган амалдорлар ва куч ишлатар идораларидаги нуфузли шахсларнинг сонгилари эди, деди туркманистонлик сиёсатчи. Urush va tinchlikni yoritish institutining tahlilchisi Jon Makleod Mamatgaldiyevning ishdan chetlatilishi Berdimuhamedovning hokimiyatdagi jur'ati oshayotgani belgisi bo'lishi mumkin dedi.
Well, first of all, it's a sign that he's able to do this, which is interesting in itself, because for the last, almost exactly 2 years, really, there's been a sense that maybe he...
Berdimuhamedovning bunday qarorlarini qabul qila olayotganining o'zi qiziqarli, chunki 2 yil davomida uning hokimiyatni to'la nazorat qilmayotgani hokimiyatga endi o'rnashishga harakat qilayotganiga oid bir sezgi bor edi. Endi esa asosiy vazirlarni iste'foga chiqarishi va kuch ishlatar idoralaridagi eng nufuzli shaxs, ya'ni anchadan beri hukumatda bo'lgan Mamatgaldiyevni ishdan chetlatishi prezidentning o'ziga ishonchi oshayotganini anglatadi.
Geldiyev has been around for quite some time.
Dedi tahlilchi. Mamatgaldiyev 62 yoshda, ya'ni u nafaqaga chiqishi ham mumkin edi. Lekin uning salomatligi sababidan deb iste'foga chiqarilishi sobiq mudofaa vazirining Turkmaniston siyosatidagi umri nihoyasiga yetganini anglatadi deb qo'shimcha qiladi Urush va tinchlikni yoritish institutining tahlilchisi Jon Makleod.
Faruq Yusufiy lavhasi edi. Endi e'tiboringizni O'zbekistondan olingan elektr quvvati yoritayotgan poytaxt Kobulning zulmat ko'chalari, hozir esa yorug' bo'lgan ko'chalar haqidagi lavhaga qaratsak.
Nihoyat O'zbekistondan sotib olinishi nazarda tutilgan elektr quvvati Kobul shahriga yetkazilib, poytaxt aholisining bir necha oylik intizorligi o'z poyoniga yetdi. Afg'onistonning suv elektr quvvati vazirligi idorasining raisi Nuril Haq Faqiryorning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, oldindan imzolangan bir shartnoma asosida kuni kecha O'zbekiston tomoni Afg'onistonga 70 megavatt elektr quvvati yetkazib bergan. Kelasi bir necha hafta ichida ushbu miqdor 150 megavattga oshiriladi.
قرارداد به اندازه 300 مگاوات برق با کشور ازبکستان عقد کردید بود.
ازبکستاندن امپورت ایتلگن 70 مگاوات الکتر قوتنین 30 مگاوات مزار شریف شهرده و قالگن 40 مگاوات پایتخت کابل ده صرفلنده. در واقع بزنین پایتخت کابل ده الکتر قوتگه بولگن احتیاجمز یقین کنلر ایچی ده بطنلی برطرف ایتلده. Shukungacha poytaxt Kobul bir necha yil oldin Nag'lu va Surubiy mintaqalarida qurilgan GESlarda ishlab chiqariladigan elektr quvvati hisobidan ta'minlanardi. Keyingi yillarda Kobul shahri aholisi sonining kutilmagan darajada oshib borgani, elektr quvvati ishlab chiqaradigan zavodlarning suv anborlarida suv sathining pasaygani sabab mamlakat poytaxtida elektr energiyasi tanqisligi yuzaga kelgan edi. Shahar aholisining aksariyat xonadonlariga har 48 soat ichida 5 yo 6 soat elektr energiyasi yetkazilardi. Ayniqsa qish mavsumida elektr quvvatining tanqisligi bois shahar aholisi jiddiy mushkullarga ro'para bo'lgan edilar. O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvatining poytaxt Kobulga yetkazilishi bilan shaharning aksariyat xonadonlari 24 soat elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Kobulda istiqomat qiladigan aholi O'zbekiston davlatining qish kunlarida qo'shni Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib berganidan o'z mamnuniyatlarini izhor etadilar. Shahar aholisidan biri Muhammad Sharif bu haqda mana bularni aytdi.
O'zbekiston yurti Afg'onistonga elektr quvvatini yetishtirgandan beri biz xursandmiz. Avvallarga bizni xonadonlarimizga elektr quvvati 24 soatni ichiga 6 soat ham yetkazib berilmaydi.
Aytilishicha hozirgi kunda mamlakat aholisining taxminan 20% elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Rasmiy Kobul yaqin muddat uchun Afg'onistonning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Erondan elektr quvvati import etish bilan ta'minlamoqda.
Olim Ko'kan lavhasi edi. Endi eshitirishimiz jamiyat va qonun dasturi bilan davom etadi.
Chosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin chosalar tagidagi nim chosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. 21 yanvar kechki eshittirishlarimizda o'sha kuni paydo bo'lgan bir yangilikni siz tinglovchiga yetkazgan edik. O'sha materialimizda Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan va xabarlarga qaraganda o'tgan yilning kuzida o'lib, jasadlari yaqinlariga olib kelib topshirilgan Hoshimjon Qodirov, Muhammad Shokir Ortiqov hamda Abdurahmon Qo'chqorovlar to'g'risida so'z borgan edi. Material efirga ketgan kunning ertasiga 22 yanvar kuni Yevropa mamlakatlaridan biri bergan boshpanada istiqomat qilayotgan andijonlik qochqinlardan biri boshqa bir qochqin yurtdoshi orqali marhum Hoshimjonning ustasi bo'lganini, marhum Muhammad Shokir bilan esa Andijon turmasida bitta kamerada 2 oy birga o'tirganini bizga bildirdi. Biz u kishi bilan bog'landik va uning Andijon voqealarigacha 3 oy atrofida davom etgan sud jarayonida sudlangan 23 tadbirkordan biri ekanligini bildik. Shu paytgacha Ozodlik radiosi o'sha sudlanganlardan birontasi bilan ham muloqot qilmagan edi. Jamoatchilikda Andijon fojiasi o'sha 23 tadbirkor ustidan o'tkazilgan sudlov bilan bog'liq degan fikr mavjudligi uchun marhum Hoshimjonning ustasini suhbatga tortmoqchi bo'ldik. Ismi oshkor tutilishi sharti bilan savollarimizga javob berishga u ko'ndi. Demak, suhbatning birinchi qismi.
Andijon turmasidagi voqealar Ariston nazarida.
13 mayga o'tar kechasi qayerda edingiz siz?
Men Andijon turmasida edim unda. O'sha paytlarda Andijon turmasida endi Bombay degan qismida o'tirardim. Bombay degan qismini 3-chi etajda edim.
O'sha tunda bo'lgan voqealar to'g'risida aytib bering endi.
Tunda soat endi taxminan 2-1 desam bo'ladi. Ko'chada har xil otishmalarni, ovozlarni eshitib qoldim.
Xo'p.
Keyin bir payt eshiklarimizni nima qilishib, o'sha koridorda haligi nimalarni ovozi qolmadi haligi. Nima desam bo'ladi? Postovoy, boshqa bir turma xodimlarining umuman nimasini eshitilmasdan qoldi. Ichkarida odamlar to'palon shu bilan eshiklar bir chekadan ochilibsizlar, ozod bo'ldinglar, ozod bo'ldinglar deb turib, shu nima bilan uje ko'chaga chiqib ketdi.
O'sha turmaga bostirib kirganlarning qo'lida qurol ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz?
Ko'rganman.
Qurol bor edi.
Aha.
Qamoqdan chiqqaningizda o'sha 13-ga o'tar kechasi
sizni qo'lingizga qurol murol berishganmi berishmaganmi? Sizni qo'lingizda o'sha kuni kunduzi bilan qurol bo'lganmi bo'lmaganmi?
Yo'q, u turmadan chiqqanimizda bironta odam menga emas, yanimdagi boshqalarga ham bir olami man qurolni oling degan bir gap so'zni eshitmaganman. O'zimda umuman kechgacha yurganimda ham qurol bo'lmagan.
O'sha ozod bo'ldinglar degan odamlar kimlar edi?
Hammasi grajdanskiy mana oddiy kiyimdagi odamlar edi. Va endi men tanimayman hozir ularni.
Endi Anjon Parij emas, endi har bir anjonlik ko'z tanish. Sizga ko'zingizga ular anjonlik bo'lib ko'ringanmi yoki anjonlik emasmidi? Hatto shu gapidan, talaffuzidan bilish mumkin.
Talaffuzidan andijonliklarga o'xshardi haligi nimasi.
13dan 14ga o'tar kechasi Andijondan chiqib ketgansiz. O'sha kuni kun bo'yi qayerda edingiz?
Kun bo'yi maydonda edim, hokimiyatni oldida.
Maydonda hukumat kuchlarini qo'lida qurol bor edi, bu aniq. Ha? O'sha hukumat kuchlariga qarshi bo'lganlarni qo'lida qurol bormidi, yo'qmidi?
Endi unda qanday desam bo'ladi? Endi biz maydonda o'zida turganimizda endi 5-10 mingta odam bordi. Endi u qurolli odamlar unaqa aytarli ko'p emas edi.
Demak, qurolli odamlar ko'p emas edi, lekin bor edi qurollilar. Qurollilar bor edi. Xo'p.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Shuni aytib qo'yishim kerakki, suhbatdoshim bilan muloqot siz tinglayotganday silliq kechgani, ya'ni savolni eshitishi bilanoq javob bergani yo'q. Ko'p savollarimiz o'ylantirib qo'ydi u kishini. Orada ko'p sukutga cho'mdi. Eshitish qulay bo'lsin, vaqt bekor ketmasin degan maqsaddagina o'sha pauzalarni olib tashladik. Lekin javoblar mazmuniga putur yetkazganimiz yo'q. Aytishicha, suhbatdoshimizning ota kasbi novvoylik. SSR tarqab ketganidan so'ng faoliyatini kengaytira borib, qamoqqa olinish arafasida 2004-yilning mayiga kelib, uning 5 ta novvoyxonasi bo'lgan. Qo'lida 50 kishi ishlagan, ishchilariga oyiga 50 ming, 60 ming so'mdan oylik maosh to'lagan. Shunday qilib, suhbatimizning ikkinchi qismi.
Qamoqqa olinish sababi qamoqqa olinganning nazarida.
Demak, siz tinchgina ishlab yurgansiz va ishchilaringizga o'z vaqtida ish haqini bergansiz. Nima uchun sizni sudlashdi?
Endi bunisiga kelsak, meni bitta nimam, o'zim namozxonman.
Xo'p.
Namozxonligim uchun o'sha paytlarda, o'sha 2004-yilda yozlarida, yozdi boshida, shu may oyini oxirlarida men qamoqqa olindim. Menga shu sen akramiylar degan oqimda a'zosan, akramiylardagi kitobini o'qigansan debdi, birinchi qo'yilgan ayb shu bo'ldi menga.
Rasman shunaqa ayb qo'yildimi?
Birinchi qamoqqa olinganda O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-chi moddasi bilan gumon qilib qamoqqa olindim.
Qanaqa modda u?
Diniy tashkilotlarni tuzish, diniy tashkilotlarga rahbarlik qilishlik degan statya.
Xo'p, undan keyin voqea qanday rivojlandi? Demak, sizni akramiy deb o'sha diniy modda bo'yicha ayblashni boshlashdi, qo'lga olishdi. Undan keyin nima bo'ldi?
Endi shun bilan sekin-sekin tergov paytida har xil qilinmagan ishlar, boshqa narsalar nima qilib, bitta men emas, xavfsizlik xizmatini izolyatorda o'tirganda, yana mendan tashqari 22 ta odam ham qamoqqa olinganini, jami 23 kishini sizdan bu ish ketayotgan tergovchim aytdi.
Qolganlar ham sizdan tashqari yana 22 kishi ham o'sha diniy motiv bilan, diniy modda bilan qo'lga olingan. Shunaqami?
Aha, hammamiz bitta statya bilan, birinchi o'sha paytda o'sha statya bilan qamoqqa olingan edi.
Keyin ish sudga yetib kelgandan keyin dastlabki ayblov o'zgardimi yoki sudda boshqa statyalar bilan, boshqa moddalar bilan sizlarni sudlashni boshlashdimi?
Sudda boshida bitta statya qolib, yana 3 ta statya qo'shildi. Jami 4 ta statya bilan ayblov e'lon qilinib, shun bilan sud boshlandi endi.
Qolgan 3tasi qanaqa moddalar edi?
Yana 244da 2 A B qismlari bor, hozir men aniq nimalari esimda yo'q,
harflar. Yo'q. Iqtisodiymi, qanaqa?
Endi o'sha 244da 2 chasti ham xuddi shu diniy tashkilotlarni tuzish, rahbarlik qilish, xalq orasida panika solishlik degan 2 chasti edi.
Demak, diniy motiv bo'yicha ayblash ikkita modda bo'yicha davom etdi, shunaqami?
Aha. Uchinchisi 159-modda O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi degan. Ashinga qarshi harakat qilindi degan.
Iqtisodiy jinoyat bormidi, yo'qmidi? Iqtisodiy modda bo'yicha ayblov bormidi, yo'qmidi?
Yo'q edi. To'rtinchisi 242-si umumiy uyushgan jinoyatchilik degan modda edi.
Demak, hammasi o'sha bitta yo'nalishdagi ayblovlar.
Aha. Agar shu hozir men o'zimga o'sha aybnomani qo'limga olganimda 23 omizga shu bir xil narsada faqat ismi familiyalarimiz o'zgartirilgan holda berilgan edi.
O'sha ayblov xulosasi siz qo'lingizda bormi?
Yo, hozir yo'q. O'sha sud kunlari berilgan, ya'ni 2004 yilgi voqea.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Andijonlik 23 tadbirkor ma'lumotlarga qaraganda birin-ketin 2004 yilning bahor yozida qo'lga olingan. Sudlov 2005 yilning fevralida boshlangan edi. Sudlov boshlanib, vaqt o'tgan sayin bu voqea to'g'risidagi gap-so'zlar ham, sud binosi oldida sudlanayotganlarning yaqinlari, hamkasblari ham kundan-kunga ko'payaverdi. Voqeaga chet el jurnalistlarining qiziqishi ortdi. Suhbatning 3-chi qismi.
Sudlangan 23 tadbirkorning o'zaro munosabatlari, ularning akramiylik oqimiga aloqasi sudlanganning nazarida.
O'sha 23 kishi hammalar bir-birilarini tanirmidilar, tanimasmidilar?
Men 23-dan hammamizni boshqa sud turmada o'tirib, boshqa joyda nima qilib qolganlar bilan tanishdigi orqali men o'shalarni ichidan 5-10tasini shaxsan tanirdim.
Shaxsan tanirdingiz, ular bilan tanishligingiz o'sha diniy ilm olish yo'sinida bo'lganmi yoki shunchaki bir hamshahar sifatida tanishmidingiz?
Hamshahar sifatida desam ham bo'ladi. Ko'proq endi haligi ularning ichida savdoda ishlaydigan yigitlar bor edi. Men ulardan un olib turardim. Novoyxonamiz soni ko'paygani uchun meni ularga bemalol chiqib turib, hali bir mashina, yarim mashina un olishlik, boshqa tovarlar, har xil o'sha meni tadbirkorligimga bog'liq bo'lgan qismlarda bor tanishlarim ko'p edi endi bularning ichida ko'proq.
Mana sizni akramiy deb sudlabdi. Siz o'zingiz akramiymisiz, akramiy emasmisiz?
Yo'q, men akramiy emasman. O'zim akramiy sanalmayman. Men oddiy bir namozxon yigitman.
A qayerdan paydo bo'ldi bu misol akramiy degan ayblov?
Endi bu ayblovga kelsa, Akramjon degan yigitni tanisimi degan savoldan boshlandi. Endi birinchi
so'roq shundan, shu savoldan boshlandi.
Ha, ha. Men Akramjonni tanishligim aytdim. Sababi Akramjon bizdan bir 3-4 yosh kichik, bizdan keyin bizning maktabimizda o'qigan yigit. Men u yerda tanishimi, oldin suhbatlarda bo'lganimi sababli esli, xushli yigit edi, o'qimishli. Ashu nimalarimni aytdim, tanishim aytdim
u yerda. Bu haqda sizdan kim so'rayapti va qachon so'rayapti?
O'sha qamoqqa olinganimda tergovchi so'rayapti.
Ha, ha. Demak, siz akramiy emasman dedingiz, ha?
Aha.
Akramiy emasman dedingiz. Akram Yo'ldoshevni shaxsan tanishsakan, u bilan bitta maktabda o'qigan ekansiz. Lekin siz akramiy emassiz. Balki qolgan haligi 22 kishi akramiydir.
Yo'q, sababi ularning ichida meni o'zim aytdim, 5-10tasini shu savdo, boshqa ishlar bilan gaplashganim, anaqa aloqa qilganim uchun u narsalar olib sotdi ishlardi. Ularning ko'pchiligimiz suhbatida bo'lganmi, ular bu unaqa bolalar emas, buni ularni ham akramiy emas deyishligiga asosim bor.
Qanaqa asos ayting, shu asosda aytingda menga.
Qanaqa asos desiz, endi haligi ularning ichidan ikkitasi o'zini mahallamda yoshi jihatidan mendan yoshroq edi-yu, eskidan taniydiganlarim bor edi. O'sha yigitlar, qo'qonlari ham.
Ha, balki yo, endi har kimmi xonadoni boshqa, har kimmi ishxonasi boshqa, balki ular o'sha oqimga aralashgandir, o'sha oqimga ergashgandir. Siz buni bilmasligingiz mumkin-ku.
Endi bilmasligim mumkin, nimaga deysiz, lekin sotda agar akramiy bo'lishganda ular akramiyimiz deyishardi. Ular ham o'zlarini akramiy emasligini sotda so'zga chiqib hammasini isbotlagan o'sha yigitlar. Men o'sha sotni boshidan oxirigacha sizlar bilan birga bitta kamerada o'tirib ishtirok etdim-ku.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. 13 may voqealaridan so'ng yuzlab maqolalar yozildi. O'sha maqolalarda minglab turli fikrlar berildi. Sudlangan 23 kishi to'g'risida ham ko'plab gaplar aytildi. Suhbatning 4-qismi.
sudlangan 23 kishi qo'lga olinishining asl sabablari ulardan birining nazarida.
Agar ular akramiy bo'lmasa, siz akramiy bo'lmasangiz, nima uchun sizlarni akramiy deb olib sudlaydi?
Shunisi qiziqdi endi.
Qiziq, lekin mana shuncha yildan beri bir xulosaga kelgandirsiz-ku.
Endi haligi o'zimga kelgan xulosa nima desiz bo'ladi. Sabab biz endi o'sha paytlarda tadbirkorlik orqasidan o'sha yerga tanilib qo'limizda, masalan, menda 50 ta odam ishlasa, qolganlarda ham 50 ta, 60 ta, 100 ta uyab yig'ida odam ishlardi. Hali odamlar bilan nima qilishligimizda xalq sekin bizga yon bosib, bunday nimasi bor edi-da. O'sha qanchadir bir davlat odamlarini qo'rqitib yuborganmi? Meni o'zim nima shunaqa deb o'ylayman-da. Bularning orqasidan xalq ergashib ketyapti deb.
Xo'p. Demak, shu yangi chiqqan tadbirkorlarni ortidan ergashmasin deb sizlarni olib borib sudladi. Shunaqami?
Men shu o'zimni tushuncham shunga keldi.
O'sha tadbirkorlar orasida 23 kishi sudlangan 23 kishini orasida qandaydir bir iqtisodiy birodarlik bor edi, iqtisodiy birodarlik shakli bor edi. Agar o'sha birodarlikka kirganlardan birontasini ishi yurishmayotgan bo'lsa, boshqa birodarlar unga moliyaviy yordam berib, tashkiliy yordam berib, ishini o'nglashga ko'mak ko'rsatardi degan gap yuradi. Shunaqa bormidi, yo'qmidi?
Endi qanday, nima desam bo'ladi? Sababi bir odam bir tadbirkorlik bilan shug'ullansangiz, kimdan narsaga olishlik degan narsaga bari yo'liqasiz-da.
Xo'p.
Endi o'shanda qanchadir mana o'zingiz ishongan odamingizga bera olasiz-da bir narsani. Narsaga yo narsaga olishlik. Endi shunaqa qanchadir o'sha men taniganlarim, tadbirkorlar ichidagilardan qo'rqmasdan molini narsaga olishim yoki men o'zimni molim ularga narsaga berishim shunaqa munosabatlar bor edi.
Men eshitgan o'sha qandaydir bir tuzilma o'sha sudlanganlar orasida bor edi.
Tuzilma desiz nima bo'lib ketadi-yu? Bunday bordi keldi, shunaqa munosabatlar o'zaro bor edi. Sababi bu hamma insonlar orasida bo'ladigan narsa-yu. Uning uchun alohida bitta tuzilma bo'lishligi shart emas-u.
Unda bu gaplar qayerdan paydo bo'ladi? Alohida o'sha birodarlar bor edi, u bu degan gaplar qayerdan paydo bo'ldi?
Bu ashi sudda shu bizni ayblashlik uchun o'ylab topilgan ko'p narsalarning biri turib bittasida bu ham.
Endi mana siz aytyapsiz, bu marhum Hoshimjon akramiy emas edi. Men akramiy emas edim. Mendan tashqari sudlangan 22 kishi akramiy emas edi, deyapsiz. O'zi umuman akramiy bormidi, yo'qmidi? Bor narsami akramiylik degan hokim yoki yo'qmi?
Menimcha yo'q edi unaqa hokim.
Qaydan paydo bo'ldi unda gap?
Oxirgi paytlarda qamalishlik uchun har kim bitta ayib qo'yish kerak-ku. Masalan, o birinchi nima paytlarda vahobiylar deb turib, umuman shunaqa vahobiy oqimi bormi, vahobiy oqimida yo'qmisiz, qamalishlik boshlangan edi. Keyin Hizbut Tahrir degan nima chiqdi. Umuman qamaliyatni uni ichida Hizbut Tahrir deb qo'ysa, tamom, u tanisimi, Hizbut Tahrir ekanda deb turib, ishona o'rgandi xalq. Allohni oldi ham, bandasini oldi ham aytaman, men akramiy emasman. Men oddiy musulmon namozxonaga ketman.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mana endi xotima o'rnida ba'zi mulohazalar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, suhbatimiz har bir qismi sarlavhasini nazarida degan so'z bilan yakunladik. Ha, 13 may fojiasiga suhbatdoshimizning nazari bilan boqdik. Uning haqiqatini uqdik. 13 may fojiasi to'g'risidagi haqiqatlar esa ko'p. Suhbatdoshimizning haqiqati Bobur maydoniga beixtiyor borib qolgan va keyin qochqinga aylangan tomosha talab andijonlikning haqiqati, sudlanganlarga huquqiy yordam bergan huquq himoyachisining haqiqati, muxolifatchining haqiqati, hukumatning haqiqati va hokazo. Har bir tomonning o'z haqiqati bor. Toki bu haqiqatlar bir-biriga mos kelmas ekan, ba'zan esa bir-birini inkor etar ekan, jamiyatning bironta ham tomon haqiqatiga ishonmaslikka haqqi bor. Jamiyat o'zini qiziqtirgan savollarga javob izlashga haqli. O'sha savollardan ba'zilarini bugungi suhbatdoshimizga berdik, lekin javoblarni mutlaq haqiqat deb qabul qiling demoqchi emasmiz, albatta.
Bugungi javoblar o'sha hammani birday qoniqtira oladigan mutlaq haqiqatni topish yo'lida xizmat qilishi mumkin bo'lgan omildir xolos. Eslatib o'tamiz, 2005-yil 13-may kuni bir guruh qurollilar Andijon viloyat hokimligi binosini bosib olgan, o'sha kuni hokimlik oldidagi maydonda ko'p ming kishilik miting bo'lib o'tgan, kechga yaqin hukumat talqinida otishma boshlangan, huquq himoyachilari talqinida esa hukumat yig'ilganlarni o'qqa tutgan edi. Hukumat keyinroq o'sha kuni o'lganlar ro'yxatini e'lon qildi, unda 187 kishining ism-familiyasi bor. Boshqa turli manbalar 13-may kuni o'lganlar hukumat ko'rsatgan raqamdan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkin degan ma'lumotlarni tarqatgan edi. 13-may fojiyasi sababli Andijondan qochib chiqqan 400 dan ziyod kishi shu kunda jahonning turli davlatlari bergan siyosiy boshpanada yashamoqda. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglardingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.